Рәшит Шәкүр, ғүмер көҙө, шиғырҙар, йырҙар, хикәйәттәр, поэмалар. Өршәгем. Ялан ерҙе ярып, ҡап уртаға, төн яғына уҡтай тартылып, өршәк йылға аға талғын ғына, бөгөлөргә хатта тартынып, тылымдары һымаҡ һылыу ҡыҙҙың, талдар, туғайлыҡтар һуҙылған, ян яғына көмөш тәңкә булып, йомро-йомро күлдәр ойылған. Яйрап ята йәшел диңгеҙ бында, икеҙ-сикеҙ ҡырҙар, баҫыуҙар, Байкал күлгә тиң мәтәрәнлектә күкте түшәп ятҡан ятыуҙар. Эй, өршәгем минең, татыр һыуың, татлы күрәм йүкә балдан да, ҡан тамыр әйтеп һине мәллә, йөрәгемә уйып һалғандар. Таң ярым. Күк ситендә таңдың ал яулығы. Аҡ ҡайындар шуны ябынып, бер ай бер татлы йыр йырлайҙар. Кемде икән көтөп һағынып? Килерҙәрме, өҙөлөп көткәндәре, аңларҙармы һөйөү һағышын? Әллә инде һағыш ебе менән үрелгәнме ҡайын яҙмышы? Таң елдәре менән кемдер өсөн кемгә төбәп был моң тарала? Аҡ ҡайын ҡай һымаҡ мине көткән, барҙыр бит ул берәй ҡыҙ бала.